Assalomu alaykum. Bugunning gaplari turkumidan berilayotgan eshittirishimizning navbatdagi sonini boshlaymiz. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod va bizning bugungi suhbatdoshimiz Qozog'istonlik taniqli jurnalist Abdumalik Sarmonov. Bizning bugungi suhbatimiz mavzusi O'zbekistondan tashqaridagi o'zbek matbuoti adabiyotining bugungi kuni va bugungi kundagi muammolari. Assalomu alaykum Abdumalik.
Assalomu alaykum.
Abdumalik, mana bugun siz Qozog'istonda yashab, Qozog'istonda ijod qilasiz, Qozog'istondagi o'zbek gazetasida ishlaysiz va o'zingiz ham bir gazetaga asos solgansiz, agar adashmasam.
Albatta, shunday. Qozog'istonda bizningki jamiyat va ma'rifat degan tashkilotimiz bor. Bu tashkilot bugungi kunda bolalar uchun bir qancha jurnallar, kattalar uchun gazetalar, gazeta va boshqa bir nashr ishlari bilan shug'ullanadi. Nashriyatimiz ham bor, kitoblar ham nashr etish bilan shug'ullanyapmiz. Ishlayotganimizga 12 yildan oshdi.
2010 yilgi O'sh voqealaridan so'ng Qirg'izistonda deyarli o'zbek gazetalari qolmadi va o'zbek telekanallari ham ochig'ini aytganda qolmadi. O'sha voqealargacha bir qator gazetalar, telekanallar o'zbek tilida faoliyat olib borardi Qirg'izistonda. Tojikistonda ham xuddi shunday vaziyatni kuzatishimiz mumkin. Mana Tojikistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, u yerda ham o'zbek gazetalarini tojiklashtirish, tojikchalashtirish, ularga tojikcha nom berish harakatlari bo'layapti ekan. Qozog'istonda bu masalada vaziyat qanday?
Masalan, Qozog'istondagi vaziyatdan kelib chiqqan holda biz aytishimiz mumkin. Qozog'istonda faqatgina o'zbek tili emas, boshqa kichik kam sonli millatlarning tillaridagi nashrlar, matbuot chiqib turibdi. Masalan, davlat tomonidan yordam bilan ukrain tilida, nemis tilida, uyg'ur tilida gazetalar bor. Qozog'istonda o'zbek tilida gazetalar bor.
O'zbek tilida qancha gazeta bor?
Davlat yordamini oladigan 3 gazeta bor va undan tashqari yana bir 10 nashr chiqadi, ya'ni jami 12-13 nashr chiqadi Qozog'istonda o'zbek tilida.
Tushunarli.
Lekin ularning katta qismi u bizning tashkilotimiz orqali chop etilmoqda. Lekin boshqa tashkilotlar ham bor, bu matbuot bilan shug'ullanayotgan.
Qozog'istondagi o'zbek matbuotini qanday muammolari bor va Abdumalik, mana bilaman siz nafaqat Qozog'istonda balki Markaziy Osiyoning boshqa respublikalarida ham bo'lgansiz, u yerdagi o'zbek matbuotini ahvoli bilan ham tanish bo'lgansiz. Shundan xulosalab, O'zbekistondan tashqaridagi o'zbek matbuotini qanday muammolarini ta'kidlab o'tgan bo'lardingiz?
Bugungi kunda masalan, mening fikrimcha, bizning omadimiz kelganligi mamlakatning kuchli mamlakatligi nisbatan Markaziy Osiyodagi mamlakatlar ichida boyligi, boy bo'lganligi hisobiga menimcha Qozog'istonda mana shu Qozog'istondagi o'zbeklar mana shu nashrlarni ishlab turibdi. Chunki bu nashrlar har qancha davlat yordam bergani bilan ham, lekin baribir aholi obuna bo'lmasa, aholini shuni moddiy ta'minlab yordamini bermaydigan bo'lsa, ya'ni aholini shu gazetalarni zarurligini tushunib yetmasa, tabiiyki o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketish kerak edi. Bu tomondan menimcha biz ancha omadli bo'lganmiz. Tabiiyki o'sha voqealardan keyin Qirg'izistonda juda katta bir o'pirilish yuz berdi menimcha. Lekin masalan, Tojikistonga nisbatan muvaffaqiyatli ishlayotgan Ramondash degan gazeta bor, masalan, ishlab turibdi. Bugungi kunda ham chiqayotgan bo'lishi kerak. Davlat yordamida chiqilgan respublika gazetasi bor edi, respublika gazetasi. Undan tashqari ham xususiy shaxslar tomonidan tashkil etilgan bir qancha nashrlarni ko'rgandik. Masalan, Tong degan gazeta chiqdi bir muddat. Undan tashqari bolalar uchun Nafosat degan jurnal chiqarildi yoqda Tojikistonda. Ya'ni menimcha bu narsalarning hammasi millatga bog'liq, millatning o'z tilida o'qishni qanchalik istashiga bog'liq. Bu yo'nalishda menimcha hech bir mamlakatdan juda katta bir bosqich qilyapti deb o'ylamayman. Tabiiyki bu yerda boshqa muammo bor. Masalan, Tojikistonda bo'lgani kabi o'zbek jamoatining siyosiy jarayonlarga ta'sir qilishga urinishi va bunga titul millat siyosatchilarining bergan javobi. Masalan, Qirg'izistonda voqeani shunday tushunishga bo'ladi. Qozog'istonda masalan, o'zbeklar juda ham ozchilik, 3% atrofida va bir tomondan bizda o'zbek matbuotining rivojlanishiga yordam bergan omillardan bittasi shu menimcha. Ya'ni juda ham kamligi.
3% dedingiz. Bu son miqdorida qancha?
500,000 atrofida.
500,000 atrofidagi o'zbek aholisiga 10 ortiq gazeta chiqadi deb aytdingiz. Hozir shu gazetalarning umumiy tiraji qancha?
Umumiy tiraji, bir oylik tiraji taxminan 25,000 atrofida.
Bir oylik tiraji.
Ha. Çünkü bir yılda haftalık gazeteler var, aylık gazeteler var. Canlı bir Kazakistan deyin gazetemiz var, o haftası 2 Mart'a çıkardı.
Demek tiraj cüda azdı
he? Tabii ki az. 25 bin gidiyem ki aslında. Sebep 500 bin az. Özgür olsa demek ki bu orta satta 6 kişiden satla diyelim bu sek. Halken 100 bin aile diyelim. Demek ki 4'ten bir kısmı vakti matbaasına tamamen yaptı.
Cevabingizden gelip çıkan halde yine bir savol tuguldu da. Bana siz ettiğiniz Cenubi Kazakistan'da şu ondan artık Özbek dilde gazetelerinin umumi tirajı ayıga 25 bin nuskanı taşkil kıladı. Deyip. Aynı payda biz Özbekistan'a nazar taşlayan olsak Özbekistan'da hem huddi şunday vaziyatını ko'ramizda. Masalan, o'sha jiddiy gazetalar hisoblangan O'zbekiston adabiyoti va san'ati yoki xalq so'zi yoki O'zbekiston ovozi va boshqa shu kabi gazetalarning tiraji ham juda oz miqdorda 1000, 2000, 3000 kabi tiraj atrofida chiqyapti ekan. Lekin ayni paytda o'sha ko'ngilochar gazetalarni tiraji katta. Masalan, Darakchi gazetasining tiraji men 1-2 yil oldin ko'rganimda 100 mingdan oshiqroq edi. Nega o'zbek xalqi mana shunday jiddiy gazetalarga mana shunday sust munosabatda bo'la boshladi. Gazeta o'qimay qo'ydi.
Endi O'zbekiston haqida men O'zbekiston bozor haqida, O'zbekistondagi o'quvchilar haqida men aniq narsa deya olmayman. Lekin biz Qozog'istonda bir muddat mana shu O'zbekiston nashrlarini sotish bilan ham shug'ullandik. Masalan, bundan 5 yil avval Qozog'istonga 1000 nusxadan oshiq nusxada Darakchi kelardi. 1000'dan aşkak, 1200, 1300 nuska tarafıda. Bugünkü günde Darakçı'nın kirisi 600 TL'ye yetmeydi. Bütün Kazakistan'a. Bütün Kazakistan'a satılıyorken Darakçı'nın miktarı 600 TL'ye yetmez. 600 TL'ye kem. Muamma, mesela benim çeşitimdeki bu gazetelerdeki adamlar, bizdeki adamlar, Kazakistan'daki adamlar, bir kadar kanlı işte, to işte, artık okul eskime yaptı. Aldı kaçtı nasıllarını.
Ben savalını başka şeyle koygan edim de. Oşa, 25 bin tiraj, 500 binlik Özbek halkı için az Kazakistan'daki.
Elbette, elbette.
Aynı payette Özbekistan'da hem hudu şuna, Özbekistan'daki mesela 30 milyon ahalısı bolsa, şundan bir 25 milyonu Özbek bolsa, bana şu 25 milyon adamga aşıp geçse bir 200 bin, 300 bin nuskada gazete çıkıyordu. Kırgızistan'da hem hudu şuna ki ahval, Tacikistan'a karar edilen olsak, Tacikistan'da çıkıyordu Özbek gazetelerini hem tirajı cüde küçükine. Aynı payette, mesela Kırgızistan misalda olarken olsak, Kırgızistan'da Kırgız tırlığı çıkıyordu bir gazetenin en kem tirajı haftasiga 10 bin. Bitti gazetenin. Şundan gelip çıkıp, men sonra mahcup olganım, Özbekler nega gazete okumaya koydu?
Meni fikrim endi bilmayman, balki men adashayotgandirman. Lekin so'nggi vaqtda alternativ manbalar, masalan, televideniya, radio kabi narsalarning ta'siri bo'ldi menimcha bu masalada. Lekin ikkinchi tomondan yana aylanib kelganda 25 ming, 100 ming oila uchun menimcha unchalik kichik tiraj emas. Ya'ni har to'rtta oiladan bittasi gazeta boryapti. Va o'zbeklarni bilasiz, qo'ldan qo'lga olib o'qishlarni, o'qishni yaxshi ko'rishadi. Bunisi ham bor. Va undan tashqari, bu menimcha faqat Qozog'iston, faqat O'zbekistonda emas, butun O'rta Osiyoda kuzatilyapti. Xalqning savodxonlik darajasi juda ham pasayish ko'rayotgan holat. Undan tashqari, gazetalarimizning saviyasi ham ancha pasaydi. Masalan, 1990 yilga qaraganda juda ham pasayib turib aytishimiz mumkin. Afsuski. Shunday bir sharoitdamiz.
Mana shu sharoitdan chiqish yo'llarini bir o'rganib ko'rganmisiz? Har qanday muharrir, har qanday shu gazeta biznesi bilan bog'liq odam bu haqda o'ylanishi tabiiy.
Dunyoda bugungi kunda bir 380 mamlakat bo'lsa, ularning hammasida ham o'zlarining tillari bor, boshqa sharoitlar. Lekin mana shu tillarniki ichida menimcha eng kam davlat tomonidan eng kam rag'batlantiriladigan, eng kam himoya qilinadigan, eng bir yetim til o'zbek tili bo'lsa kerak. Chunki O'zbekistonning o'zbek tilini, o'zbek adabiy tilini rag'batlantirish, rivojlantirish borasida biror bir dastur, biror bir ish qilgan bilmayman. Bugungi kunda mana shu 20 yil ichida o'zbek tili yo'qolib ketmagan bo'lsa, bu faqatgina O'zbekistonga xizmat emas, bu faqatgina ana shu o'zbek tilini qiymatini tushungan ziyoli odamlarning harakati. U o'zbekistonlik bo'lishi shart emas, qozog'istonlik bo'lishi shart emas, shu qayerda yashasa ham, qayerda ishlagan bo'lsa ham. Ana shu ziyoli odamlarning harakati. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, aslida tilning qiymatli bo'lishi uchun, o'zbek tilini qiymatli bo'lishi uchun. Ana shu o'zbek tilini rivojlantirish, o'zbek tilini himoya qilish bo'yicha davlat dasturi bo'lishi kerak va O'zbekiston davlati bu ish bilan shug'ullanishi kerak. Chunki dunyoda o'zbek tili bilan shug'ullanadigan boshqa hech qanaqa bir davlat yo'q. Boshqa hech kimga keragi yo'q o'zbek tilining. Masala mana shunda. Menimcha. Bugungi kunda o'zbeklarda sher alifbo millat menimcha yo'q. Masalan, Afg'oniston o'zbeklari arab yozuvi bilan yozishadi. O'zbekistonning o'zida latin yozuvi, o'zida Qirg'izistonda, Tojikistonda kirill yozuvi. Bu ham juda ham bir katta muammo hammamiz uchun ham. Unifikatsiya yo'q, ya'ni mana shu o'zbeklar yaqin kelajakda balki menimcha, meni nazarimda Tojikistonga chiqqan o'zbekcha gazetani Qozog'istonning o'zbegi o'qisa, so'zlarningki bir qismini tushunmay qolish ehtimoli ham bor. Chunki so'nggi davrda masalan Tojikistondagi o'zbekcha nashrlarda tojik tilini juda katta ta'sirli sezilyapti. Qozog'istondagilarda qozoq tilining, masalan Qirg'izistonda hozir endi bu haqida o'rnashtira olmayman, lekin ana shu vaqtida chiqib turgan gazetlarda qirg'iz tilini ta'sirini ko'rganman. Ya'ni tabiiy jarayon, chunki bu tilni muvofiqlashtiruvchi markaziy bir institut, markaziy bir tuzilmalar yo'q. Bu bilan shug'ullanayotgan mamlakat ham yo'q. O'zbekiston nomiga O'zbekiston bo'lgani bilan aslida o'zbek tilida shug'ullanayotgani yo'q.
Yana bir muhim mavzuni siz o'z javobingizda aytib o'tdingiz, bu xalqimizni savodxonlik darajasi haqida gapirib o'tdingiz. O'sha savodxonlik darajasini tushib ketishiga qanday omillar ta'sir ko'rsatayapti-yu, biz ziyolilar, jurnalistlar mana shu narsani rivojlanib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilishimiz kerak?
O'zi aslida savodxonlik, ya'ni ilmiy darajasi, odamlarning ilmiy darajasi jamiyatning rivojlanishiga bog'liq. Mana masalan, faqatgina agrar qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadigan mamlakatda talab qilinadigan darajadagi ilm agrar industrial, ya'ni sanoat rivojlangan mamlakatda kamlik qiladi. Va aksincha, ya'ni sanoat mamlakatda beriladigan daraja bilim agar agrar davlatga beriladigan bo'lsa, davlatda beriladigan bo'lsa, u yerda bu ortiqcha bilim sifatida, ya'ni ortiqcha xarajat sifatida qabul qilinadi. Shularni hisobga olgan holda mening nazarimda bugungi kunda bilim darajasini pasayishi bu mamlakatlarimizning nufuzini pastligidan, ya'ni bugungi kunda mana masalan O'zbekistonga deylik, O'zbekistonning dunyo siyosatidagi o'rni ham, dunyo iqtisodidagi o'rni ham juda katta deyolmaymiz. Aslida bo'lishi mumkin bo'lganidan ko'ra judayam past. Xuddi shu fikrni Qozog'iston haqida ham, xuddi shu fikrni Qirg'iziston, Tojikiston haqida ham aytishimiz mumkin. Ularning hammasi, ya'ni dunyo siyosatiga kelib taqaladi. Mana masalan meni nazarimda bugungi O'zbekiston nima mashhur? Ishchi kuchi eksporti bilan, paxta eksporti bilan, gaz eksporti bilan. Ya'ni masalan O'zbekistondan hech kim qaysi bir ilmiy texnika, texnologiya eksportini kutmayapti va kutmaydi ham yaqin orada. Chunki davlat o'zi ana shu narsani o'zining zimmasiga olmayapti. Unaqa ambitsiya yo'q O'zbekistonda. Qozog'istonda ham yo'q unaqa ambitsiya. Gap bor, lekin ambitsiya yo'q aslida. Amalda qilinayotgan harakat yo'q. Qirg'iziston, Tojikiston haqida gapirmayapman. Va tabiiyki, ta'lim sistemasi ham ana shu moslashtiriladi. Ya'ni Rossiya uchun ish tayyorlanadigan bo'lsa, nima uchun O'zbekiston u ishchini judayam aqlli tarbiyalash kerak? Nima uchun unga bilim berish shart degan savol tug'iladi-da. Ya'ni buning hammasi iqtisod. Iqtisod iqtisodga kelib taqaladi, iqtisod siyosatga kelib taqaladi. Siyosatdagi tinchimiz yo'qligi, ambitsiyamiz yo'qligi muammolarning eng kattasi deb o'ylayman.
Tushunarli, Abdumalik, qiziqarli suhbatingiz uchun sizga rahmat. Afsuski bizni eshittirishimiz vaqti yakunlanib boryapti, shuning uchun shu yerda suhbatni to'xtatishga majburman. Ammo Abdumalik, siz juda keng muhokama qilinadigan bir mavzuni ko'tardingiz va o'ylaymanki keyingi eshittirishlarimizda aynan mana shu mavzudagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Abdumalik, yana bir marta sizga rahmat.